Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycandakı seçkilərdə boykotun Afrika variantı. Bundan istifadə eləməyi Azadlıq bloku müxalifətçi həmkarlarına təklif eləyir.
Hamımız şahid olduq Zimbabvədə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış hamı rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil.
Şikayətlər ən çox hansı təşkilata ünvanlanır? Prezident aparatı dəbdən düşür.
Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna edildiyi bildirilir.
Solzhenitsin vəfat elədi. Ona Niyə Tolstoydan sonra Rusiyanın ən böyük şəxsiyyəti deyirlər. Və Azərbaycanın cəmi bir neçə yüz kilometrində müharibə təhlükəsi artıb. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7 nəfərə çatdı. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayid Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla daha 6 partiya öz rəhbərinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları, Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin Azərbaycan Demokrat və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakdan imtina eləyiblər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson bildirir ki, onun ölkəsi seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarıdır.
Hope for the widest participation to have an active democratic debate, an active democratic contest.
Fəal demokratik debatın getməsi üçün biz həmişə seçkidə iştirakın tərəfdarı olmuşuq. Həmişə ümid etmişik ki, seçkidə mümkün qədər geniş iştirak olacaq. Çünki demokratiya müxtəlif fikirlərin olduğu şəraitdə inkişaf etməlidir. Amma yenə də iştirak etmə qərarını onlar verirlər, biz yox.
Amerikanın Azərbaycanda iki səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel də APA informasiya agentliyinə deyib ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas fiqurlarının seçkidə iştirak etməməsi prosesə pis təsir eləyir. Ermənistan informasiya agentliklərinin bildirdiklərinə görə Naxçıvanda tutulan Ermənistan vətəndaşları bugünlərdə geri qaytarılıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumatı nə təkzib, nə də təsdiq eləyir. Bu ilin aprelində Naxçıvanda 4 Ermənistan vətəndaşı tutulmuşdu. Müdafiə Nazirliyi tutulanların Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının işçiləri olduğunu, Naxçıvana təxribat üçün keçdiklərini deyirdilər. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə saxlananlar Naxçıvan yaxınlığında Ermənistana təhvil veriliblər. Rus yazıcısı Aleksandr Solzhenitsin dünən vəfat eləyib. Həkimlər 89 yaşlı yazıcının ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyini deyiblər. Solzhenitsin Sovet düşərgələrində həyatı təsvir edən yazılarına görə tanınırdı. Stalin dövrünü yaşananları qələmə aldığına görə onu Sovet İttifaqından qovmuşdular. 1970-ci ildə Solzhenitsin Nobel mükafatına layiq görülüb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də yazıcının ailəsinə başsağlığı göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin olunub. Bu, general İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də baş nazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar verilib. 63 yaşlı Başbuğ, səlahiyyət müddəti başa çatan general Yaşar Böykantı əvəz eləyəcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun, həmçinin NATO və İsrail ilə sıx əməkdaşlığın tərəfdarı kimi tanınır. İran özünün istehsal etdiyi yeni silahı sınaqdan keçirdiyini bildirib. İranın İnqilab Qvardiyasının komandanı, hərbi dəniz qüvvələrinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan yeni silahın 300 kilometr məsafədə hədəfləri məhv edə bildiyini deyir. Onun sözlərinə görə, lazım olsa onlar bu silahla Hörmüz boğazını bağlaya bilərlər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana da bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda iştirak edən yüksək vəzifəli nümayəndəsi Said Cəlali ilə telefonla danışıb. Bu söhbətin detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Şənbə günü Amerika bildirmişdi ki, İrana verilən qeyri-rəsmi möhlət başa çatdıqdan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası Tehrana qarşı sanksiyaları artırmalıdır. İki həftə əvvəl İranın nüvə proqramı sayəsində yaranan gərginlik Amerika nümayəndəsinin də iştirakı ilə Avropa Birliyi ölkələri ilə birlikdə müzakirə olunmuşdu. Həmin müzakirələrdən bir nəticə əldə olunmadığından